William Shakespeare, alžbětinský dramatik a básník. Narodil se 23. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou, zemřel 23. dubna 1616 tamtéž.
Politika jako praktikovaná mravnost možná je. Že není jednoduché jít v ní vždycky touto cestou, to ovšem nepopírám a nikdy jsem také netvrdil opak. Václav Havel.
Je obecně známo, že Shakespeareovo dílo skýtá ohromné množství úhlů pohledu, možností výkladů, velké spektrum témat. Spadají mezi ně i témata politická? A pokud ano, ve kterých hrách je nalézáme v nejhojnější míře? Naším předním znalcem díla Williama Shakespeara, současně překladatelem všech jeho textů, je profesor Martin Hilský.
Já bych začal tím, že politické motivy a témata jsou v celém jeho díle. Najdete je i v komediích, v romancích, dokonce někdy v sonetech a ve výpravných básních. Ale pokud mluvíme o hrách, které jsou vysloveně o politice, pak myslím, že bychom se měli obrátit jednak k historickým hrám, protože to jsou všechno, bez výjimky, politické hry, a potom k tragediím. A myslím, že je cosi příznačného na tom, že nejpolitičtější z těch historických her jsou dvě hry, které mají v podtitulu slovo tragedie. A je to Richard II. A Richard III. No a ten Richard III. Tam už skutečně mluvíme o tragedii, pojednávající o moci, o tom, jak získat moc, jak manipulovat samozřejmě s mocí slova, s lidmi a tak dále.
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem. Publius Cornelius Tacitus.
Já bych z určitých důvodů navrhl jednak toho již zmíněného Richarda III. A pak bych navrhl dvě římské hry, a to Julia Cezara a Coriolana, protože to jsou doslova politické tragedie.
Richard III. Je hra, která pojednává o osudech anglického krále z rodu Yorků, který zahynul v bitvě u Bosworthu roku 1485. Tragedie Julius Caesar zavádí diváky do roku 44 před naším letopočtem, kdy byl tento vojevůdce v římském senátu zavražděn. Konečně hra Coriolanus je založena na osudu legendárního římského generála Gaia Marcia, který údajně žil v 5. století před naším letopočtem. Jakkoliv náměty těchto her pocházejí z tak odlišných dob, mají mnoho společného.
Společného má je právě to téma moci, ale to téma moci má zároveň svoje zvláštnosti. V Richardu III. Jde vysloveně o to získat moc. To Richard říká hned na začátku, že se zrodil být zločincem a že touží po tom zlatém kroužku, tím myslí ten symbol královské moci, to jest královskou korunu.
Ale já? Nestvořený k hranásky? Ani k tomu, abych se zhlížel v zrcadle? Já hrubec, neschopný vznešeně se ucházet o tu či onu cupitavou vílu. Já jemuž falešnice příroda vzala ty půvaby a upřela patřičnou tvář, já křivý, nehotový, poslaný na svět, než mě dolátali hudlařsky spíchnutý a samý kas, že pezeneč čeká, jak se přibelhám. Já v tenhle slabožský jak kněuravý čas míru nemám jinou zábavu, než na sluníčku slídit za svým stínem a komentovat to své mrzáctví. No, nemohu být milencem a tím si zpříjemnit tu dobu sladkých slov. A tak se stanu lotrem, jemuž se nicotné radosti té doby hnusí.
Julius Caesar je sice římská hra, ale já jsem bytostně přesvědčen o tom, že za římskými občany jasně můžeme číst a vidět anglické nebo londýnské
občany. Čili současní Shakespeareovi.
Ale jinak to nastavení těch mocenských mechanismů je tam podstatně jiné, protože tady nejde o získání moci, ale celá ta tragédie je vedena myšlenkou státní obrody vlastně. O to usiluje Brutus. Řekl bych, že on je hlavní postava té hry, že je z toho politického hlediska důležitější než Julius Caesar. Ale podstatné je, že Brutus nemá žádnou ctižádost richardovskou, to znamená, on vůbec se nedere k moci, on netouží osobně pomoci a není důvodu mu nevěřit. Problém Bruta je úplně opačný. On chce fyzicky zlikvidovat člověka, který potenciálně může v budoucnu ohrozit republikánský Řím, protože je to příliš silná osobnost, je to voják. No a samozřejmě ty vojáci slavní a nejvíc právě Julius Caesar koncentrovali velkou moc. A republikáni, tribunové konkrétně, se toho báli, čili oni jaksi preventivně. Je to něco, čemu se dnes říká preventivní zásah. A to je i dneska velmi sporná věc. No a tehdy také. A on trvá na tom, že to zabití Cezara bude akt státní obrody a že tím zachrání Řím. Myslí na Řím, na Římskou republiku. To znamená, že jeho tragedie je tragedií politického idealismu, který se nakonec zvrtne v tom aktu toho fyzického násilí, extrémního, té vraždy Julia Cezara.
Znešený Brutus chce promluvit. Ticho!
Římané, krajané, drazí přátelé, vyslyšte, co vám chci říct a buďte sticha, ať mě slyšíte. Věřte mi, neboť Brutus mluví pravdu, a věřte v pravdu, neboť jen tak uvěříte Brutovi. Jestli je mezi vámi někdo, kdo Cezara miloval, pak Brutus říká, že miloval ho stejně. A jestli se ten někdo zeptá, proč Brutus povstal proti Cezarovi, pak tohle je má odpověď. Ne proto, že Brutus miloval méně Cezara, ale proto, že Brutus miloval víc Řím. Byli byste radši, aby Cezar žil a vy zemřeli jako otroci? A nebo aby Cezar zemřel, aby všichni žili svobodně? Že mě Cezar měl rád, pláču pro něho. Že slavil úspěchy? Raduji se. Že byl statečný, velice ho ctím. Ale že se dral k moci, zabil jsem ho.
Coriolanus, to je zase něco úplně jiného. To je zvláštní hra Coriolanus. Naprosto zvláštní. Coriolanus je naprosto výjimečný jedinec, vysloveně aristokratického založení. On je aristokrat vlastně svou podstatou a má skvělé vlastnosti. Má vlastnosti, které Řím velmi obdivoval, protože v systému těch římských hodnot statečnost a láska k vlasti byly hodnoty všech hodnot. A z toho hlediska Coriolanus je veliký římský hrdina, já bych řekl možná poslední. On se jmenuje Coriolanus, protože porazí takzvané Volsky, to byla taková etnická skupina na jih od Říma, která ohrožovala Řím, a on dobude jejich město Corioli. Odtud ten původně Marcius se pak začne mluvat Coriolanus, čímž je oslaven. No a celá ta hra vlastně je o tom, jak tento Coriolanus narazí na ty tribuny, protože tady jsme ještě v tom vlastně republikánském Římě. A tribuny jako zástupci lidu přeci jenom činí toho Coriolana zodpovědným římskému lidu. A ten Coriolanus, on je také nesmírně arrogantní, čili je naprosto nespůsobilý jakéhokoliv demokratického procesu, tak říkajíc. A málo platné, ta Římská republika samozřejmě nebyla demokracií v dnešním slova smyslu, ale ten určitý demokratický prvek tam byl. Byla to taková směsice aristokratičnosti a demokracie, protože ten aristokratický senát patriciů musel respektovat římský lid reprezentovaný těmi tribuny, no a na ně Koriánus tragickým způsobem narazí a má to důsledky pro celou tu hru a tak dále.
Nejhorší, čeho se panovník může nadít od lidu, je ztráta důvěry a přízně. Niccolò Machiavelli.
Z úvodu Coriolana je patrné, že velkou roli v této hře hraje dav. Pane profesore, srovnejme, jakou úlohu má lid a dav v těch třech hrách, o kterých jsme řekli, že se budeme bavit. Myslím, že není úplně stejná.
Není úplně stejná, ale je podobná a je to úžasná otázka. Je to nesmírně zajímavá otázka. Ta Shakespeareova prezentace lidu a davu není lichotivá vůči davu, protože dav je tam prezentován jako lidé, kteří vlastně nemají vyhraněný vlastní názor, na rozdíl od takového Coriolana, na rozdíl od i toho Richarda III. A Julia Cezara. Jinými slovy, oni se stávají skutečně předmětem té manipulace. A to několikanásobné, protože v případě Coriolana jsou manipulováni jednak například Menéniem, což je takový muž středu, takový mírotvorce té hry, který se snaží ulomit hroty těm extrémním pozicím. Na jedné straně římský lid, na druhé straně ten arrogantní Coriolanus, který otevřeně tím lidem opravdu opovrhuje, ale takovým způsobem, že se dotýká jejich
důstojnosti.
On jim spílá a vyhrožuje jim, že z nich udělá mrtvoly a postaví z nich hradby vysoké tak, kam až dosáhne jeho kopí.
Marcie, buď zdrav.
Díky. O co vám jde? Jste vzpurná lůza. Drbete tady politiku tak, že po Římu se šíří jako svrap?
Vy pro nás máte vždycky dobré slovo.
Utrousit o vás jedno dobré slovo by páchlo lží. Tak oč vám jde, vy psi? Válka vás děsí. Mír z vás dělá spupné prevíty. Každý hned pozná, že když máte být lvy, jste zajíci. Když lišky, jste husy. Kloužete jak žhavé uhlí na ledě. Nestálí jste jako kroupy na slunci. Uctíváte zločince, jak hrdiny, a soudům nadáváte. Co vlastně chtějí?
Obilí za jejich ceny. Řím má prý plné sklady.
Tohle říkají? Pověsit. Sedí doma u kamen a drbou politiku. Vědí, kdo jde nahoru, kdo dolů, kdo jde s kým, kdo proti komu, komu dají moc a koho zašlápnou děravou botou. Tak obilí je dost. Kéž by jen senát zapomněl na soucit. Já bych vzal meč, tisíce jejich rozčtvrcených těl bych srovnal do hranic vysokých tak, jak dlouhé je mé kopí.
Víte, ta otázka je zajímavá, protože lid je ještě také v jiných hrách a ani tam není pozitivní. Já bych to řekl za sebe asi takto, že Shakespeare miloval obyčejné lidi jako jednotlivce. A to můžeme vyjmenovat teď, já nevím, počínaje athenskými řemeslníky. A to jsou úžasní lidé. Když hrají divadlo. A jsou to úžasní lidé. A často ti prostí lidé vědí víc než ti učení nebo aristokratičtí, to ano. Ale pokud jde o dav, tak to stačí si přečíst druhý díl Jindřicha VI., kde je spoura Jacka Cadea, který vede rebelii, která se skutečně stala. No ale to je vyslovená parodie revoluce, řekl bych, a povstání, kde i ten vůdce jejich Jack Cade je zesměšněn. A já si myslím, že pokud jde konkrétně o Richarda, tak tam já ty londýnské občany vnímám jako takový němý chór té hry. On o nich přímo mluví jako o němých sochách, protože on dělá něco, co bychom dnes nazvali volební kampaň, že potřebuje jejich hlasy, aby se stal králem Richard III. A oni se k tomu nemají, i když ten jeho přisluhovač vévoda z Buckinghamu dělá, co může. Snaží se je, aby provolali, ať žije král. A dokonce sám to provolá, ale nikdo to po něm neprovolá, což znamená, že se to minulo účinkem. Takže pro mě to mlčení toho davu je nesmírně podstatné a ten obraz těch toho davu jako sochy mlčenlivé, to mně přijde jako velmi důležité.
Tak co, jak mluví měšťani?
Rodičko boží, měšťani jsou němí. Mlčí jak pařezy.
A dotkl jste se těch Edvardových nemanželských dětí?
I jeho zásnub s Lady Luciovou, i těch, co si dal sjednat ve Francii. Připojil jsem, že jen vaše rysy jsou pravým odlitkem těch otcových, jak ve tváři, tak ve vznešené duši. Líčil jsem vaše skotská vítězství, dovednost ve válce i moudrost v míru, dobrotu, střídmost, pravou lásku k lidem. A než jsem dořečnil, já vyzval ty, jimž leží prospěch vlasti na srdci, ať provolají. Bůh chraň Richarda, vladaře Anglie.
A provolali?
Ne, Bůh mi pomoc ani nehlesli. Jak sochy strnule se dívali smrtelně bledí jeden na druhého. Káral jsem je a ptal se starosty, co za tím tvrdošinným tichem vězí. No prý jsou zvyklí, že k ním promlouvá jen městský soudce. Ten hned musel znovu říct všechno po mně. Sám však na podporu nepřidal nic. Když skončil, vymrštil můj hlouček vzadu v síní čepice a 9-10 hlasů křiklo. Bůh chraň krále Richarda. Ta hrstka mi zahrála do noty a já hned spustil. Dík, milí měšťané a přátelé, hromadným jásotem jste dali důkaz své moudrosti a lásky k Richardovi.
Ty němé palice.
Navíc je tam ještě jedna věc, která mě až děsí někdy svou současností. Nemyslím na současnost dneška, ale myslím to v tom širším měřítku naší celkem nedávné historie ve 20. století, že ten dav vlastně přihlíží tomu, co se děje, aniž by jakýmkoliv způsobem byl schopen nebo ochoten do toho zasáhnout. Jinými slovy, oni přihlížejí tomu, co se děje, nechají sebou manipulovat a mlčí. A to mlčení je pro mě opravdu fascinující, že všichni mlčí a všichni vědí určitě, jak to je a všichni se bojí to říct. To říká ten písař. V té krásné jedné scéně, která se stává jenom z toho monologu a to je úžasná věc.
Tady jsem opsal větu za větou to obvinění lorda Hastings. 11 hodin jsem to po nich psal od večera, kdy mi to poslal Catesby. Koncept jim trval stejně dlouho. Přesto před 5 hodinami Hastings žil neviněn, nevyslýchán na svobodě. Nádherný svět. I hlupák rozpozná tak zřejmou lež. Kdo se však odváží nezapřít, že ji poznal. Je to bída. A půjde k čertu celý tenhle svět, když zlo, jež poznáš, musíš zamlčet.
Juliu Cezarovi je to trochu jinak, protože tam tribuni manipulují s lidmi, s davem. To je taky zajímavé. Víte, to jsem vlastně nedořekl, že ten dav není manipulován jen těmi aristokraty a patrici, ale ty tribuni také manipulují tím lidem ve jménu svých zájmů, protože oni přece jenom o té politice jednak vědí víc a jednak potřebují ten lid manipulovat. Na začátku Julia Cezara jsou ty tribuni velmi rozezleni na římský lid, který se hrne do římských ulic uvítat Julia Cezara, který se vrací z vítězných válek. To je to, co ti tribuni nemůžou potřebovat, protože ten Julius Caesar je pro ně nebezpečný jako potenciální král nebo císař, že imperátor. No a U Coriolana je to opět jinak a je to úžasné, protože tam vidíte Shakespeara, jak ta jeho tvůrčí mysl si s tím tématem hrála, nebo, abychom to řekli jinak, jak vlastně zkoumá to politické téma ze všech stran. Je taková až laboratoř politického myšlení, bych řekl. Tak tento lid, na rozdíl od lidu v Julia Cezara, má, myslím, největší váhu, protože do té hry vstupuje silný sociální motiv. Tam totiž jde o to, že oni mají hlad. A tam přijde ten mírotvorce Menenius a začne jim říkat tu krásnou bajku o břichu. A to je nádherná demagogie. To je něco nádherného a tolik to připomíná i současné debaty, které můžeme slyšet v televizi, i z našeho parlamentu, když se přežijí vládní strana s opozicí. To politikum Coriolana se mi jeví jako vlastně z tohoto hlediska nejvyhraněnější, takové nejostřejší. Tam to jde opravdu hodně, hodně hluboko.
My chcípáme hlady a oni mají přeplněné sýpky. Prosazujou zákony na ochranu lichvy a lichvářů. Když vydají vyhlášku proti boháčům, hned ji zas odvolají a den co den oklešťujou chudáky. Jestli nás nesežere válka, sežerou nás oni. To je ta jejich otcovská péče.
Z vás mluví buď úžasná zlovůle, anebo úžasná hloupost. Chci vám říct pěkný příběh, možná jste ho už slyšeli, je však k věci, takže vůbec neuškodí, když vám ho zopakuji. Jednoho dne se všechny části těla vzbouřily proti břichu. Vadilo jim, že se jen rozvaluje uprostřed těla, nic nedělá a jenom čeká, až do něj spadne další žvanec. Nezná dřinu, jak ostatní, nemusí vidět, slyšet a myslet, mluvit, chodit, cítit. A společnou prací se podílet na uspokojování různých potřeb celého těla. To břicho se nejdřív zasmálo, spíš pohrdavě. Pak sarkasticky odpovědělo. Jsme přece všichni jedno tělo, ne? Řeklo. Já sice dostávám jíst první, ale vy ze mě všichni žijete. To já jsem spižírna a zásobárna celého těla a řečištěm krve posílám potravu až do srdce a do mozku. A srdce to je dvůr lidského těla, mozek jeho trůn. Největší svaly i nejmenší žilky dostanou živné látky. Vyživuji vás všechny, milí přátelé.
To se vám povedlo, ale co z toho?
Že římský senát je to hodné břicho. A vy ty vzpurné oudy, senát se o vás jen stará, na srdci mu leží veřejné blaho, zatímco vy sami jste jak ty ruce, co by pořád brali. Nikdy z vás nevzešlo nic prospěšného.
Lidé jsou nevděční, pokrytečtí, zbabělí a ziskuchtiví. A pokud je ruka páně otevřená, přetrhli by se dobrou vůlí, slibují hory. Jakmile však dojde k lámání chleba, na čtyráku obrátí. Niccolò Machiavelli.
I v této hře přes její jednostrunnost, o které byla řeč, přeci jenom jistá komplexnost tady toho tam je. No a ten lid, na jednu stranu chápete, že mají určitý reálný problém, o kterém mluví, na druhou stranu opravdu příliš snadno s nimi manipuluje jak ten Menenius, kterému oni nakonec uvěří, tak ale jejich vlastní tribunové, kteří musí lidu vysvětlit, že nepochopili, ti občané Říma nepochopili, že během té předvolební kampaně na konzula si vlastně ten Coriolanus z nich dělal legraci, že? Protože on to tam ironizuje. On řekne, víte, já chci být konzulem, tak kolik jizev mám mít? A oni říkají, dobře, ano, on udělal tolik prolit, zvol mého konzulem a ten hlas mu dají. On uspěje, ale ti tribunové jim to vymluví a řeknou, ne, to takhle nejde, protože on vlastně neuznal lid jako takový a nás, tribuny, on neuznal tím způsobem, jak sice ty jizvy ukázal, ale jen aby vyšel vstříc té nutnosti, ale neudělal to ze srdce, opovrhuje vámi a vy jste to nepochopili. No a teď oni pochopí, oni co nepochopili a obrátí a odvolají. No a tam ten Kolianus samozřejmě, tam on se zatvrdí, tam se naštve, protože oni už mu dali souhlas k tomu, že bude konzulem a oni to obrátí a naopak ho prohlásí za vlastizrádce. No a teď si představte, když Kolianus, který riskoval život bez počtu krát pro Řím, najednou je lidmi, kterými opovrhuje, prohlášen za zrádce Říma, tak samozřejmě udělá to, co je předpověditelné. Odejde jako úplně prostý člověk, sundá výzbroj a odejde z Říma a přidá se těm Volskům.
Vládce nemusí mít nutně všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. A naopak, má-li je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil. Niccolò Machiavelli.
Tou svojí zmínkou o volební scéně z Coriolana jste mě připomněl i jeden moment, o kterém jsme zatím nemluvili, a sice ten prvek hry a herectví. Coriolanova matka Volumnie ho nutí, aby předstíral, aby hrál, aby se zapřel. Používá srovnání, lidé vnímají víc gesta, to, co vidí, ne to, co slyší. A mě to připomíná, a je to možné srovnat i se scénou Richardovi.
Tam ta teatrálnost, víte, ona je daná, v případě Richarda je daná i genezí té hry. Tou pravou genezí Richarda jako harci zločince a padoucha je středověká postava neřesti. To byla postava divadelní samozřejmě a humorná mimochodem. Hříchy byly vždycky zajímavější než cnosti už ve středověku a ten Shakespeareův padouch opravdu nejvýsostnějším představitelem je Richard III. Může mu konkurovat Iago, že? Ale tito dva tak vysloveně mají tu teatrálnost přímo tak říkajíc popisu práce. Navíc ta teatrálnost byla motivována moderním myšlením té doby. Mám na mysli Machiavelliho, Niccolò Machiavelliho, toho výjimečného analytika politické moci. Jehož jméno ale dostalo pejorativní nádech, který v tom Richardovi je použit, když Richard řekne, já jsem Machiavel. Machiavel byl proti mně, břídil. A myslí to zlé, myslí to pejorativně. No a já, když jsem si kvůli Richardovi četl znova Vladaře Machiavelliho, tu slavnou knihu, která poznamenala myšlení politické celé Evropy, renesanční, no tak tam máte tu teatrálnost, o které jste mluvil přímo definovanou, protože Machiavelli doslova říká, není podstatné, aby vladař byl ctnostný, on musí předstírat tu ctnost. Čili Machiavelli v tomto, víte, je pragmatik a je to myslitel, který předchází vlastně z rodu toho skutečně moderního politického myšlení, které představuje Erasmus, to je de facto jeho současník, který už tu etiku v politice vidí a zdůrazňuje tu etiku v politice. To, co známe i třeba od Václava Havla z dnešní doby, když to u Machiavelliho to není. No a tím, že říká, že vladař musí hrát i to, co není, musí zahrát ctnost, vděk a všechno to, to znamená, že musí být dobrý herec. Richard neustále hraje a komentuje to své herectví. On dokonce
se obrací k divákům,
stejně jako ta postava neřesti a získává si je právě touto hrou, kdy jim sehraje určité divadlo v té scéně na tom Bernardově zámku, tak tam vysloveně se ptá toho Buckinghama, umíš zahrát všechny role, které je třeba zahrát? A Buckingham říká, že ano, a teď vyjmenuje ty role. A samozřejmě, když Richard se postaví před občany a má vlevo biskupa, vpravo biskupa, v ruce modlitební knížku, tak samozřejmě předstírá svatost, kterou vůbec nemá. V jednom kuse cituje svatého Pavla, ale dělá to jen proto, že tou svatostí maskuje svou ďábelskosť.
A předstírá nezájem o moc, odmítá nabízenou korunu, aby byl přesvědčen.
Přesně tak, ty občané ho vyruší ve svatém rozjímání, jděte pryč, já mám důležitější, já komunikuju s Bohem. To je všechno součástí té úžasné hry, kterou hraje, protože ve chvíli, kdy oni už opravdu odcházejí, tak on řekne, pozvěte je zpět. A řekne to, co v komické podobě říká klubko ve snu svatojánské, tak já to holva teda beru, dejte mi to holva taky, jak já to beru taky, tak on řekl, já to taky teda, jako, když to takhle moc, tak já vám to nemohu dělám udělat, ač nerad, je to pro mě břemeno a jsem nehoden, ale já vám to nemůžu odmítnout, přátelé, na tím je dostane.
Vznešený pane, na vás tedy je ujmouce nabízených práv i moci.
Měšťané, o to žadoní.
Výsosti, neodmítejte tu lásku.
Splňte, oč právem prosím, potěšte
milosti.
Je.
Proboha, proč tu starost chcete svalit na moji hlavu? Nehodím se na trůn, nemějte mi to za zlé, prosím vás. Nemohu vyhovět a nevyhovím.
Když odmítáte, že se zvroucí lásky zdráháte zbavit trůnu tamto dítě bratrova syna, přece dobře známe to vaše měkké srdce, vlídnost, něhu i soucit k příbuzným a vůbec k těmi o něm vrstvám lidí. Říkám vám, ať naši prosbu splníte či ne, ten bratrův syn nám z trůnu nepovládne. Někoho jiného tam dosadíme a váš rod čeká potupa a pád. S tím rozhodnutím odcházíme. Za mnou, měštané, hrom to ven, už neprosím.
Tak hlote z Buckinghamu, neklejte.
Pojďte, pánové.
Zavolejte ho, princi, vyhovte jim, jinak se celá země rozpláče.
Chcete mi vnutit hory starostí, ať přijdou zpátky? Nejsem z kamene a podvolím se vašim vlídným prosbám přes všechen odpor svědomí i duše.
Vraťte se, občané, vraťte se, prosím.
Příteli Buckinghame, ctihodní a moudří muži, když mi chcete na hřbet připoutat štěstí, abych nestu tíhu, musím chtěj, nechtěj náklad smírně přijmout.
Díky Bohu.
Ozvolí se však jako následek vašeho přání temné pomluvy a zprosté výtky ten váš nátlak sám mě z jejich skvrn a špíny očistí. Bůh přece ví a vy snad z části taky, jak dalek jsem té touhy.
Bůh vám žehnej.
Pojďme se podívat na konce těch postav. Jsou srovnatelné? V čem se liší?
V tom konci těch her se ta nezměrná ctižádost Richarda III. A Koriana vlastně obrací proti ním a ty nejušlechtilejší záměry Bruta se obrácí proti němu. Mimochodem, tohle je hrozně zajímavý moment, protože víte, když se podíváte na osud politických témat u Shakespeara od začátku jeho tvorby do konce, tak vidíte, jak roste hořkost a paradoxnost těch konců. Mě na konci Richarda III. Zajímají dvě věci. Ta první je, že Richard přeci jenom v tom závěru, když už jde do tuhého, když se chystá ta bitva a teď jemu ve spánku se zjeví všichni, které zabil. A mluví k němu a proklínají ho. A on se potí hrůzou a když ráno se probudí, tak tam má monolog, kde najednou řekne, nikdo mě nemá rád. A najednou si uvědomíte, že on ví, že je naprosto osamocený. A to je tragedie šílená, že tento člověk, který se dral, všechno se mu povedlo, jemu všechno vyšlo a porazil sám sebe. Protože je sám. Kdo mě povituje? Nikdo. No a kdo mě taky litoval za to, co jsem za ty vraždy? On to sám o sobě řekne. Víte, takže nemá takovou tu totální, takovou tu naprostou neschopnost reflektovat to svoje paradoxy, jako například Iago, který, když to skončí, když Desdemona je mrtvá a Otelo, který ji zabil, zabije sám sebe, tak jak neřekne slovo lituji nebo lituji, co jsem udělal, ten pouze řekne, já od této chvíle už neřeknu nic. To je jako, když přijdou novináři, dají vám mikrofon a řeknete no comment. A druhá věc na konci Richarda je, protože Richard zemře před koncem samozřejmě a Konec patří Richmondovi, to jest budoucímu Jindřichu VII., prvnímu tudorovskému králi. No a ten Richmond ukončí tu hru monologem, kde říká, skončila doba krvavých válek, tím má na mysli ty války růží, a začíná doba míru, kdy budeme moct spát v míru, prosperity a štěstí. Jinými slovy, on oznámí úsvit nové doby. A Shakespeare se někdy vytýká, že tento závěr Richarda je poplatný takzvanému tudorovskému mýtu a že tady Shakespeare udělal tu úklonu nebo úlitbu tudorovské dynastie, až by ta byla nejslavnější a poslední tudorovská panovnice. A já si nemyslím, že tomu tak je. A to proto, že ten Richmond neříká takovou tu prostou propagandu pro tudorovskou, ale on vlastně se modlí, on je to přání, on říká, ať po té době krvavých svárů, ať kéž, to je přání, čili víte, jakmile něco končí takto, tak je to lidsky zcela pochopitelné přání, kéž by nastala lepší doba. Všichni chceme žít v dobré době, konec konců to máme geneticky vepsáno, myslím, v sobě, smysl pro spravedlnost, štěstí, řád, a naopak bojíme se rozvratu, který nakonec vede k zániku a smrti. Že?
Kdo jinému připravuje pád, má vědět, že sobě připravuje záhubu. Marcus Tullius Cicero.
Když se podíváte na konec Julia Cezara, tak tam ta ironie je hrozná. Protože
Brutově sebevraždě.
Ano, brutově sebevraždě. Tam jde o to, že je to pád velmi, velmi dobrého člověka. A člověka, který to takzvaně myslel dobře. Ale víte, to nestačí. A sice v jeho představě zabití Cezara měl být akt státní obrody, ale je otázkou, zda zaprvé to vůbec je možné, zda ty prostředky, kterými se ta obroda dosáhne, zda vlastně nevygenerují zločinnost de facto. Jinými slovy, ten základní problém je Brutus zločinec, který zavraždil velikého římského vojevůdce Julia Cezara. No a nebo je to člověk, který jednal v zájmu vyšším. No a na to máte různé názory, ale odjakživa. Můj osobní názor je ten, že Brutus přeci jenom je tam jedna veliká chyba, podle mě, kterou on si vůbec neuvědomuje. On říká, ano, Julius Caesar je ambiciozní a může se s něj vyklubat ten had. A hada je třeba ubít ještě, když je v tom vejci, protože jakmile doroste, tak má sílu uštknout. No ano, ale tohle přece není možné, protože on pro pouhou představu,
co by mohlo být,
kdyby, a abych to řekl v jedné větě, já si myslím, že ten Brutus je hodně ideolog. Víte, na rozdíl třeba od Hamleta nebo i od toho Macbetha, že tak on myslí jako ideolog a někdy ten ideolog v něm zvítězí nad člověkem. Čili Brutus je podle mě příliš idealistický, dobrý, ušlechtilý člověk, který navíc selže jako politik, protože on neodhadne politickou situaci. On udělá dvě kardinální chyby. Za prvé neposlechne toho Cassia, což ve srovnání s Brutem je opravdu takový manipulátor a takový člověk, přesně tak, takový člověk, který si nezaslouží obdivu jako Brutus. A svádí ho, skoro jako Iago, svádí ho, tak on svádí Bruta k tomu činu a nakonec ten Brutus se dá přemluvit a myslím si, že je zmanipulován nejen tím Cassiem, ale že nakonec zmanipuluje sám sebe. Říkejme tomu sebemanipulace nebo sebepřesvědčování. To je přece velmi důležité, přesvědčit sám sebe, že já jsem v právu. A tohle to mě nesmírně zajímá. Víte, že ten moment sebemanipulace, který u toho Bruta je, No a ta jeho další hrubá politická chyba je, že dovolí Antoniovi, aby promluvil. Po něm dokonce. Ten Antonius instinktivně rozumí právě tomu davu a ví, co dav chce slyšet, a sehraje tu scénu. Ta scéna manipulace je naprosto úžasná, skvěle načasovaná. On to opravdu umí mistrovsky.
Prý dral se k moci, to vám řekl vznešený Brutus. Když je to pravda, je to hrozná chyba a Cezar za ní hrozně zaplatil. A já teď tady se souhlasem Bruta a jeho druhů, Brutus je jak známo čestný muž, jeho druzy jak by smet, mám promluvit na Cezarově pohřbu. Byl to můj přítel, věrný, spravedlivý. Však Brutus říká, že se moc dral k moci a Brutus je, jak známo, čestný muž. Cezar nám přived mnoho zajatců a jejich výkupné šlo do státní kasy. To takhle Cezar dral se k moci? Když chudí plakali, on plakal s nimi. Kdo chce jen moc, ten bývá dravější. Brutus však říká, že se moc dral k moci a Brutus je, jak známo, čestný muž. Sami jste viděli, že na slavnostech já třikrát nabídl mu korunu a on ji třikrát odmít. To je dravost? Však Brutus říká, že se moc dral k moci a Brutus je, jak známo, čestný muž. Nechci tu vyvracet, co tvrdí Brutus. Tenhle ten list je Cezarova závěť. Má jeho pečeť. Našel jsem ji v jeho komnatě. Kdyby ji Římané znali, já ji tu, promiňte, číst nehodlám. Zlíbali by hned Cezarovi rány. Smáčeli šátky v jeho svaté krvi. A na smrtelné posteli by ho odkázali svým potomkům jak vzácné dědictví.
Chcem ji znát, Antonie. Přečti.
Chceme znát závěť. Chceme znát závěť.
Jenom klid, přátelé. Mám strach, že ublížím těm čestným mužům, co ubodali Cezara. To nechci.
Zradci to byli. Žádní čestní muži.
Chceme znát závěť. Chceme znát závěť!
Trváte na tom, že mám přečíst závěť?
No ovšem.
Tohle je závěť. Každému z vás, všem Římanům, v ní Cezar odkázal 75 drachem. Odkazuje vám všechny zahrady, parky i nově vysázené sady na této straně řeky. Teď jsou navždy vaše a vašich dětí. Užijte jich ke zdraví, k radosti i odpočinku. To byl váš Cezar. Kdo se mu tu rovná?
Nikdo. Jdem na to. Pojďte. Cezara spalme na posvátném místě. Loučemi podpalme příbytky zrádců.
Jdeme! Hlasíme Cezara! Smrt za smrt!
Tak. A je to. Když dá se do pohybu tenhle dav, smete všechno.
Já jsem chtěl úplně na závěr použít opět jeden citát vaší knížky. Shakespeare svět nevykládá, neříká divákům, co si mají myslet. Není to básník ideí, ale básník konkrétních situací.
No, já se zatím stojím, víte. Já chci zdůraznit, že tím nesmí být míněno, že Shakespeare není myslitel. Já myslím, že je to jeden z největších myslitelů anglické renesance, jenže myslí jinak, než třeba ten známý filozof Francis Bacon. Prostě to myšlení filozofické je nutně jiné. A já vím, že může být namítnuto, že myšlení vždycky znamená myšlenky, které někdo říká, že myšlení bez ideí není možné. Já ale se domnívám, že když Shakespeare vezme Bruta a postaví ho vedle Julia Cezara, a napíše divadelní situace, tak je to velmi významné myšlení, a to proto, že je to přímá výzva k nám, abychom my o tom totiž přemýšleli. A Shakespeare nám neříká, co si myslí o tom. Přece to opravdu ne. Tam můžete vyčíst. Víte jeho názor. Mluvili jsme o lidu. Sympatizoval s lidem nebo nesympatizoval? Z toho, co bylo řečeno, vypadá to spíš tak, že si uvědomoval i tu liknavost lidského davu, jeho nespolehlivost a všechny tyto věci. Tam ty hodnoty jsou. A já myslím, že to Shakespeareovo myšlení je konkrétní, že on vnímá to konkrétní bytí lidské, člověčí v situacích, které se opakují. A já bych si troufl říct, že proto je mezi námi pořád, protože ideje i ty nejlepší mohou zastarat. A ty lidské situace ne, protože ty se budou pouze v různých variantách nekonečně opakovat.
Navzdory vší politické bídě, s níž jsem denně konfrontován, jsem i dnes hluboce přesvědčen, že politika není ze své podstaty špinavost. Špinavost z ní dělají nanejvýš jen nečistí lidé. Václav Havel.